Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dalyvaujant popiežiaus valstybės sekretoriui prie Jordano upės pašventinta Viešpaties Krikšto bažnyčia. Paskelbta popiežiaus vadovausimų pamaldų sausio pabaigoje ir vasarį programa. Popiežiaus audiencijos penktadienį. Dviem grupėms iš Prancūzijos ir pediatrinės onkologinės klinikos pacientams iš Lenkijos. Jubiliejinių metų pradžia Barselonos Sagrada Familia bazilikoje.
Sausio 10 dieną kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, Jordanijoje konsekravo Viešpaties Krikšto bažnyčią, pastatytą, kaip byloja pati dedikacija, vietoje, kurią pirmųjų amžių krikščionės lankė kaip tą, kurioje šventasis Jonas Krikštytojas, vandenio krikštijų Jėzų, Mesija. Ši vieta ilgą laiką buvo pamiršta ir vėl identifikuota paskutiniajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje. Kaip pasakojama artimųjų rytų katalikų žinių agentūros Abūna pranešimuose, sklypą katalikų bendruomeniai padovanojo Jordanijos karalius. 2009 metais šią vietą aplankė popiežius Benediktas XVI. Jis ir palaimino dviejų katalikiškų bažnyčių, lutinų apeigų ir melkito apeigų, kertinius pamatinius akmenis. Kardinolas Parolinas konsekravo jau užbaigtą lutinų apeigų katalikų bažnyčią, kuri priklausys Jeruzalės lutinų patriarchato jurisdikcijai. Jordanijos karalystė, Kristaus krikšto vietoje prie Jordano upės, 2015 įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, parengė piligriminio kaimelio projektą. Jame turėtų iškilti 10 įvairioms bažnyčioms priklausančių maldos namų ir kita infrastruktūra, kaip kad du vienuolynai vyrų ir moterų, bei svečių namai, kurie prisišliejo prie ką tik konsekruotos katalikų Viešpaties Krikšto bažnyčios. Šiuose vienuolynuose gyvens įsikūnijusio žodžio instituto Argentinoje gimusios vienuolinės šeimos nariai, vyrai ir moteris, kurie rūpinsis piligrimo priėmimu, mišių ir kitų apeigų šventimo. Tai nemažas įsipareigojimas. Tačiau ši bendruomenė jau yra susipažinusi su gyvenimu šventojoje žemėje, su jos vargais ir džiaugsmais. Prieš keletą mėnesių Jeruzalės lutynų patriarchas Pizzaballa vadovavo mišioms, kuriuose paminėta pirmojo įsikūnijusio žodžio instituto misionieriaus atvykimo Jeruzalę 30 metų sukaktis. Viešpaties Krikšto bažnyčia, kurioje telpa virš 1000 žmonių, o kartu su šventoriumi iki 2000 asmenų, taip pat tapo viena iš didžiausių Jeruzalės lutynų patriarchatų bažnyčių ir viena iš didesnių visose artimuosiuose rytuose. Ilgai laukiame šios dienos. 15 metų laukiame šio išskirtinio ir gražaus įvykio, kurio sulaukiame šiemet. Sausio 10 rytą iškelmės vietoje, prie bažnyčios durų, sakė kardinolas Pierre Batista Pizzaballa, Jeruzalės lutynų patriarchas visų pirma sveikindamas du iškeliausius svečius – Jordanijos karaliui atstovaujantį princą Gazi ibn Muhammadą, kuris taip pat atsakingas už karalystės religinius bei kultūrinius reikalus ir, galima priminti, prisidėjo prie Jėzaus Krikšto vietos atskleidimo 1995-aisiais prie jos buvusios karinės zonos, kur civiliams drausta įžengti, atvirimo piligrimams ir infrastruktūros vystimo. Kitas svarbus svečias, kaip minėta, popiežiui Pranciškui, Jėzaus krikšto vietą prie Jordano aplankiusiam 2015-aisiais atstovaujantis kardinolas Pietro Parolinas. Patriarkas Pizzaballa dėkojo visiems, kurie įvairiais būdais, aukomis, žiniomis, savo įsipareigojimu prisidėjo prie Viešpaties Krikšto bažnyčios ir piligriminio komplekso atsiradimo. Jis paminėjo Kristaus kapo ordino riterio Nadimo al-Muašero šeimą, kuri ne vien paukojo didelę auką, bet ir rūpinosi sklandžia statybo eiga. Bažnyčia pastatyta iš tafuchi gelsvojo Hebrono akmens, o jos vitražai įkvėpti Šartro katedros Prancūzijoje. Greta bažnyčios eina 3 km Šventojo Jono Krikštytojo takas integruotas į 700 km ilgio Jordanijos taką, skirtą galbūt ištvermingiausiams piligrimams. Kardinolas Pizzaballa priminė, kad Al-Muašero šeimos įsipareigojimas kilo iš skaudžios aplinkybės. 2008-aisiais netoli Kristaus Krikšto archeologinio parko automobilio avarijoje žuvo jos atžala Aimanas. Kaip kita proga yra sakęs šis Kristaus kapo ordino narys, jis pajutė truškimą gedului suteikti maldos, atminimo ir vilties pavidalą. O Kristaus Krikšto bažnyčios projektas jam tapo apvaizdos ženklu. Kardinolas dėkojo ir kitiems geradariams. Patriarchas priminė, kad Kristaus Krikšto bažnyčios konsekracija sutampa su 25-osiomis viso patriarchato piligrimystės į šią vietą metinėmis ir su 2025 metų jubiliejumi švenčiamu katalikų bažnyčioje. Jis linkėjo, kad piligrimai gausiai lankytų naująją bažnyčią Jordanijoje, vieną iš jubiliejinių patriarchato bažnyčių, ir čia gautų dvasinių vaisių, kaip galima pridurti ir tie, kurie kadaise šioje vietoje ieškojo Šventojo Jono Krikštytojo, jo paties žodžiais, rengosiu kelią didesniam už jį. Po šios įžangos kardinolas Parolinas vadovavo bažnyčios konsekracijos apeigoms. Jis pašventintų aliejumi ištrynė altorių, į kurį buvo sudėtos Šventojo Jono Pauliaus II, pirmojo šią vietą 2000 metais aplankiusio popiežiaus ir 2024 metų spalį Romoje kanonizuotų Damasko kankinių, ispanų pranciškonų ir pasauliečių maronitų sirų relikvijos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienio sausio 10-osios rytą popiežius Pranciškus atskirose audiencijose priėmė dvi grupes iš Prancūzijos. Projekto gatvės mokyklos dalyvius ir Paryžiuje vyksiančio misijų kongreso organizatorius. Projekto gatvės mokyklos sumanytojams ir vykdytojams Pranciškus sakė, kad jų veikla puikiai atspindi Evangelijos vertybės ir bažnyčios socialinį mokymą.
Voi incarnate quella chiesa in uscita, che ho spesso auspicato, una chiesa aperta, una chiesa accogliente, una chiesa capace di farsi.
Jūs įkūnijate tą išeinančią bažnyčią, kurios taip labai reikia, sakė Pranciškus. Atvira bažnyčia, svetinga bažnyčia, gebančia būti arti kiekvieno žmogaus, gydyti kenčiančiųjų žaizdas, parodyti švelnumą tiems, kurie stokoja meilės ir pakelti tuos, kuriuos parklubdė gyvenimo sunkumai. Popiežius ragino gatvės mokyklų projekto dalyvius, ypač šiais vilties, jubilėjiniais metais ištvermingai ir ryštingai tęsti savo veiklą, nes tik sugražindami žmogaus asmenį į centrą galime sukurti tikrai teisingą ir vieningą visuomenę. Gatvės mokyklų iniciatyva labai konkrečiai padeda negalios ar silpnumo slegiamiems žmonėms atgauti savo vietą broliškoje ir džiaugsmingoje bendruomenėje. Sveikindamas Paryžiuje lapkričio mėnesį rengiamo misijų kongreso organizatorius, popiežius visų pirma priminė, kad bažnyčia ką tik įžengė jubilėjaus metus, kurie kviečia mus būti vilties piligrimais. Tai neatidėliotinas kvietimas atnaujinti savo krikščionišką gyvenimą, siunčiantis mus į misiją, tapti niekada nenuvilenčios vilties ir evangelijos džiaugsmo liudytojais.
Incoraggio a non avere mai paura di uscire, perché la missione è una passione per Gesù, ma allo stesso tempo è una passione per il suo popolo.
Popiežius ragino niekada nebijoti išeiti iš įprastos aplinkos, nes misija tai meilė Jėzui, kartu ir meilė žmonėms. Tai reiškia eiti ten, kur vyrai ir moterys džiaugiasi ir kenčia. Nešti viltį tiek savo bendruomenių nariams, tiek visur, kur bažnyčia kartais atrodo pavargusi ar užsisklendusi. Ačiū Jums už viską, ką darote. Ačiū Jums už dinamiškumą ir entuziazmą, už misionierišką brolystę, kurią su kantrybe ir tikėjimu liudijate visoje Prancūzijoje, sakė Pranciškus. Dar viena popiežiaus audiencija penktadienio rytą buvo skirta Lenkijos Vroclavo vaikų onkologijos ir hematologijos klinikos gydytojų, pacientų ir jų tėvų grupei.
Mentre venivo a incontrarvi, sentivo una gioia nel cuore, perché abbiamo la possibilità di donarci speranza e amore a vicenda.
Eidamas susitikti su jumis, širdyje jaučiau džiaugsmą, kad galėsime vieni su kitais dalytis viltimi ir meilę, sakė Pranciškus. Jūs, brangus vaikai ir brangus jaunuoliai, man esate vilties ženklai. Kodėl? Todėl, kad esu tikras, jog jumyse yra Jėzus, o ten, kur yra Jėzus, yra ir viltis, kuri neapgauna. Popiežius prašė jį aplankiusių sergančių vaikų, jų tėvų, gydytojų, savo kasdienėse maldose atsiminti tuos vaikus, kurie serga neturėdami galimybės gydytis, iš kurių atimta galimybė pasveikti. Prašė atsiminti vaikus, kurie serga ar yra sužeisti, bet neturi vaistų, ligoninės, gydytojų ar slaugytojų. Prisiminkime juos ir būkime jiems artimi, prašė Pranciškus ir dar kartą padėkojo už vizitą. Mielos mergaitės ir brangūs berniukai, ačiū, kad atvykote, jūs esate drąsūs, jūs esate vilties liudytojai mums, suaugusiems, ir savo bendraamžiams.
Popiežiaus liturginių apeigų vadovas arkivyskupas Diego Ravelli komunikate informavo apie popiežiaus vadovausimas liturginės apeigas nuo sausio 25 iki vasario 9 dienos. Sausio mėnesį popiežius Pranciškus vadovaus maldos savaitės už krikščionių vienybę mišparams ir Dievo žodžio sekmadienio mišioms. Apaštulo Šventojo Pauliaus atsivertimo iškilmės antrieji mišparai sausio 25 dieną įvyks kaip įprasta Šventojo Pauliaus už mūrų bazilikoje 58-osios maldos savaitės už krikščionių vienybę pabaigos proga, mišparų pradžia 17:30 Romos laiku. Dievo žodžio sekmadienis minimas sausio 26 dieną. Ta pačia proga su popiežiumi bus švenčiamas žiniasklaidos pasaulio jubiliejus. Pranciškus Šventojo Petro bazilikoje aukos trečiojo eilinio sekmadienio mišes. Mišių pradžia 9:30 ryto Romos laiku. Šeštadienį vasario 1-ąją Pranciškus Šventojo Petro bazilikoje 5:00 po pietų Romos laiku vadovaus antriesiems grabnyčių Kristaus paukojimo šventės mišparams, o vasario 9 dieną aukos 5-ojo eilinio sekmadienio mišes Šventojo Petro aikštėje. Šiuose popiežiaus mišiuose bus minimas ginkluotųjų pajėgų, policijos ir teisėsaugos pareigūnų jubiliejus. Mišių pradžia 10:30 Romos laiku.
Garsioji Barselonos Sagrada Familija, Šventosios šeimos bazilika, yra viena iš 8 arkivyskupijos šventovių, kuriuose galima gauti jubiliejaus atlaidus. Šioje šventovėje Dievui atsiveria net labiausiai uždarytos širdys, teigė bazilikos rektorius kunigas Josepas Marija Turulis. Šią prieš beveik 1,5 metų pradėtą statyti baziliką, garsiojo architekto Antoni Gaudi kūrinį, popiežius Benediktas XVI per 2010 metais vykusias konsekravimo iškilmes pavadino Biblija iškalta akmenyje. Bazilikos rektorius pabrėžia, kad iš šios monumentalios šventovės sklinda ypatinga vilties žinia, kurią sudaro nepaprastas architektūros grožis, persipinantis su giliu religiniu turiniu. Sagrada Familija, sako kunigas Turullis, yra durys, pro kurias įžengėme į Dievo slėpinį, taigi ir į viltį. Kai įžengė į vidų, gali suklupti iš susižavėjimo, tai šedevras atveriantis tikėjimui. Rektorius sakė, kad užfiksuota keletas liudijimų apie netikinčius, nutolusius nuo Dievo žmonės, kurie įžengė į bazilikos vidų, buvo persmelkti Dievo dvasios. Tikiu, sakė rektorius, kad Sagrada Familija yra vilties ženklas bažnyčiai. Ji tikrai gali atverti žmonių širdis. 2026 metais bus minimos Antoni Gaudi mirties 100-osios metinės. Yra pradėtas architekto ir uolaus krikščionio beatifikacijos procesas. Pasak Sagrada Familija rektoriaus, Gaudi buvo tarsi pranašas. Senojo testamento pranašai skelbė viltį Dievo tautai. Aš manau, kad Antoni Gaudi ir kaip architektą, ir kaip tikintį jį galime laikyti vilties pranašu, sakė kunigas. Portugalijos sostinės Lisabonos šiaurinėje dalyje, toje vietoje, kur 2023 vasarą vyko pagrindiniai pasaulio jaunimo dienų susitikimai, bus įrengtas popiežiaus Pranciškaus vardu pavadintas parkas. Šio miesto rajono savivaldybė pranešė, kad popiežiui Pranciškui skirtą parką planuojama atidaryti šių metų vasario mėnesį. Parko sutvarkymo išlaidas padengė Portugalijos vyriausybė. Lisabonoje vykusių pasaulio jaunimo dienų dalyviai buvo patenkinti gera renginio organizacija. Taip pat Portugalijos valdžios žmonės pripažįsta, kad Lisabonoje vykęs didysis jaunimo iš viso pasaulio susitikimas labai prisidėjo prie Portugalijos kaip turistų kelionių tikslo populiarinimo. Nuo seno piligrimus traukė Fatimos Dievo motinos šventovė, bet daugėja ir Lisaboną lankančių turistų. Oficialiais duomenimis, pernai Portugalija aplankė rekordinis užsieniečių skaičius – daugiau nei 30 milijonų.
Sirijos faktinis lyderis Ahmedas Al-Shara pareiškė, kad netrukus bus sušaukta nacionalinė dialogo konferencija, kurioje bus atstovaujama visoms Sirijos visuomenės grupėms. Bus sukurtas naujas konstitucijos rengimo komitetas, po 2-3 metų pristatysintis naują pamatinį krašto santvarką lemsinti dokumentą. Pačioje 2024 metų pabaigoje garsiai nuskambėjo graikų ortodoksų patriarcho Junano X žodžiai. Naujojoje konstitucijoje turi būti tvirtintas principas, kad mes esame jūsų, jūs esate mes. Ortodoksų patriarchas, kalbėdamas ne vien savo patriarchato, bet ir visų Sirijos krikščionių vardu, primindamas, jog krikščionės nėra svečiai šioje žemėje, pabrėžė, kad konstitucija turi pripažinti visų sirų lygybę. Jis pakvietė krašto krikščionis aktyviai dalyvauti krašto ateities kūrime. Sausio pradžioje tą pačią poziciją pakartojo Damaskų sirų katalikų arkivyskupas Johanna Batach. Jis išreiškė viltį, kad pagaliau į Siriją sugrįš stabilumas ir prasidės krašto atstatymas, užtikrino truškimą bendradarbiauti, kad taip įvyktų. Bet tai bus įmanoma tik, jei bus užtikrintos visų sirų teisės ir jei jos bus lygios. Daugybė sirų nepriims konstitucijos, kuri remiasi vien šariato teise, nes tai reikštų jų teisių ir truškimo gyventi visiems lygių įstatymo valdomoje šalyje paminimą. Naujoji konstitucija turi remtis įvairiais teisiais šaltiniais, ne vien islamišką teise. Galima pridurti, kad be krikščionių Sirijoje gyvena didelės drūzų, alavitų, kurdų, musulmonų, šytų bendruomenės. Įvairūs balsai iš šių bendruomenių taip pat pareiškia, kad nepriims išskirtinai sunitiškos islamiškos santvarkos. Jei tokia būtų mėginama įgyvendinti, galima spėti, kad virš Sirijos vėl susitvenks tamsus debesis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.